The Standard Podcast. The eye-opening for your ears. Health Hacker. Podcast สำหรับคนที่อยากมีชีวิตที่ดีแต่ไม่มีเวลาเพื่อสร้าง mindset สู่การมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ปวดเมื่อยตึงร้าวหลังจนลุกไม่สะดวกนั่งก็ไม่สบายยืนก็ไม่ค่อยได้ถ้าคุณยังอายุน้อยแต่มีอาการเหล่านี้ก็เป็นไปได้ค่ะว่าคุณกำลังใช้ร่างกายหนักเกินไปอาการปวดหลังในวัยที่ยังอายุไม่มากเกิดจากอะไรและมีอะไรที่ต้องรู้บ้าง Health Hacker เอพิโซดนี้แพนจะมาเล่าให้ฟังกันค่ะสวัสดีค่ะหมอแพนแพทย์หญิงสุภรัตน์ทวนวรัตน์ค่ะเป็นหมอฟื้นฟูหรือหมอรีแฮบที่จะพาให้ทุกคนมามีชีวิตที่แฮปปี้กันค่ะ Health Hacker เอพิโซดนี้แพนจะมาชวนคุยกันในเรื่องของความเจ็บป่วยที่เจอกันได้มากขึ้นนะคะโดยเฉพาะตั้งแต่มีการ work from home หรือว่าการเรียนออนไลน์นะคะตอนนี้ก็ผ่านมาตั้งปีกว่าแล้วนะคะภาวะที่ว่านั้นก็คือการปวดหลังในคนที่อายุอาจจะยังไม่ถึง30หรือว่าแค่30นิดๆค่ะเมื่อก่อนนะคะเราจะรู้สึกว่าโรคปวดหลังมันเป็นโรคของคนวัยทำงานหรือคนที่อายุมากๆแล้วนะคะแต่ในยุคนี้เนี่ยคนที่อายุน้อยๆหรือยังเรียนไม่จบก็เจอว่าปวดหลังกันมากขึ้นแล้วนะคะมันเกิดอะไรขึ้นก่อนอื่นนะคะต้องอธิบายก่อนว่าหลังของคนเราอะค่ะมันประกอบด้วยแนวของกระดูกสันหลังส่วนคอ7ชิ้นนะคะอก12ชิ้นเอว5ชิ้นแล้วก็กระเบนเน็บกับก้นกบค่ะซึ่งมันก็จะมีกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นเนี่ยยึดตรึงเอาไว้ให้มันอยู่ในแนวที่เหมาะสมนะคะแล้วก็เชื่อมกับกระดูกสะโพกของเราโดยที่กล้ามเนื้อหลังของเราเนี่ยก็จะทำงานร่วมกับหน้าท้องนะคะในการที่จะพยุงให้เราสามารถทรงตัวอยู่ได้ค่ะส่วนแขนขาระยางแล้วก็ศีรษะของเราเนี่ยมันก็จะถูกยึดตรึงนะคะยึดโยงกับแกนกลางร่างกายของเราอย่างซับซ้อนนะคะทำให้เวลาที่เราขยับนะคะไม่ว่าจะก้มหน้าขยับแขนขายืนเดินนั่งหรือขยับยังไงก็ได้ค่ะกล้ามเนื้อแกนกลางของเราก็จะร่วมออกแรงนะคะให้มันมีการใช้งานอยู่เสมอนี่ยังไม่รวมถึงเรื่องของช่องระหว่างกระดูกสันหลังที่จะมีหมอนรองกระดูกนะคะเพื่อให้เราสามารถมีโมชั่นในการขยับหลังได้สมูทขึ้นและช่องตรงนั้นเนี่ยก็จะมีเส้นประสาทคู่สันหลังระดับต่างๆออกมาเลี้ยงกล้ามเนื้อทั่วร่างกายด้วยนะคะดังนั้นหลังของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจากคอลงมาจนถึงก้นกบเนี่ยมันก็เลยเป็นอวัยวะที่สำคัญมากอีกอย่างหนึ่งของร่างกายที่ต้องดูแลอย่างยิ่งค่ะอาการปวดหลังนะคะเราจะสามารถแบ่งออกคร่าวๆได้เป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะคะแบบแรกก็คือแบบเฉียบพลันก็คือปวดขึ้นมาทันทีนะคะหันปุ๊บบิดตัวปั๊บนะคะแล้วก็เจ็บขึ้นมาเลยนะคะอาการเป็นแค่ไม่กี่วันนะคะโดยมากก็จะเกิดจากการมีอุบัติเหตุนะคะหรือการใช้งานกล้ามเนื้อที่มันบิดอย่างรวดเร็วรุนแรงนะคะจนทำให้เส้นเอ็นหรือกล้ามเนื้อมันบาดเจ็บกลุ่มนี้ค่ะไม่ต้องห่วงเขาเลยเขาจะมาหาหมอแน่นอนนะคะเพื่อที่จะช่วยตรวจเช็ควินิจฉัยรักษากันอยู่แล้วนะคะแต่ในกลุ่มที่2ค่ะก็คือกลุ่มของคนที่ปวดหลังเรื้อรังนะคะกลุ่มนี้เนี่ยลักษณะก็คือว่าเขาจะปวดเป็นหายๆนะคะหรือว่ามีอาการปวดน้อยๆแต่มันนานๆนะคะโดยมากก็อาจจะนับเวลาที่มากกว่า3เดือนขึ้นไปกลุ่มนี้ล่ะค่ะที่มักจะมีคำถามว่าแล้วเมื่อไหร่ล่ะฉันจะต้องไปหาหมอดังนั้นนะคะวันนี้แพนจะขออนุญาตพูดถึงคนไข้ในกลุ่มที่2เป็นหลักค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาเริ่มกันที่อาการปวดหลังเนี่ยมันเกิดจากอะไรได้บ้างนะคะแน่นอนว่าก็ต้องเกิดจากโครงสร้างต่างๆของหลังเป็นหลักนะคะนั่นก็คือตัวกระดูกเองตัวกล้ามเนื้อเส้นเอ็นรอบๆสันหลังนะคะหมอนรองกระดูกที่อาจจะไประคายเส้นประสาทคู่สันหลังทำให้เป็นสาเหตุของอาการปวดหลังได้ทั้งหมดเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยมันสามารถเกิดได้ตลอดแนวสันหลังเลยนะคะตั้งแต่คออกเอวหลังล่างจนไปถึงก้นกบได้เลยนะคะสำหรับอาการปวดหลังที่อาจจะเกิดจากอวัยวะอื่นๆนะคะหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันมาจากไตอักเสบหรือเปล่ามาจากหัวใจขาดเลือดหรือโรคกระเพาะอาหารหรือเปล่านะคะอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้นะคะแต่มันก็จะมีประวัติที่ค่อนข้างเฉพาะแต่ละโรคนั้นๆนะคะซึ่งแพนก็จะขอไม่ได้กล่าวตรงนี้ด้วยเพราะมันเยอะมากๆเลยวันนี้เราจะมาเน้นกันในเรื่องของอาการปวดหลังที่เกิดตรงหลังจริงๆเราจะพบว่าสาเหตุของอาการปวดหลังที่เจอบ่อยที่สุดค่ะเกิดจากกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นที่หลังอักเสบมันพบมากกว่าการติดเชื้อมากกว่าการแตกหักโดยที่ไม่ได้เกิดอุบัติเหตุรุนแรงนะคะการอักเสบส่วนใหญ่จะเกิดจากการใช้งานที่ผิดวิธีค่ะเช่นการนั่งนานยืนนานนอนคว่ำหรือนอนท่าแปลกๆอ่านหนังสือหรือเล่นมือถือนะคะหรือแม้กระทั่งการก้มยกของหนักผิดวิธีค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพวกนี้เนี่ยถ้า มันเกิดอาการขึ้นในเด็กหรือคนที่อายุน้อยค่ะการฟื้นตัวของร่างกายเขาจะยังดีอยู่ทำให้เมื่อเกิดการอักเสบขึ้นเนี่ยมันก็จะหายเป็นปกติไม่ค่อยกลายเป็นการปวดหลังเรื้อรังแต่ถ้าเราอายุที่มากขึ้นนะคะโดยเฉพาะถ้าอายุมากกว่า35ปีขึ้นไปเนี่ยอาการปวดหลังแบบนี้จะค่อยๆเป็นบ่อยขึ้นนะคะเป็นหายๆหรือกลายเป็นคนที่แบบลุกไปทางไหนก็มีอาการปวดเมื่อยติดตัวอยู่ตลอดเวลานั่นเองนั่นก็เป็นเพราะว่าร่างกายของเราซ่อมแซมและฟื้นฟูไม่ทันกับการใช้งานค่ะโดยเฉพาะกับพวกเราชาวออฟฟิศนะคะที่ทั้งวันเนี่ยกิจกรรมส่วนมากจะเป็นการนั่งทำงานนอกจากนั้นก็อาจจะเกิดจากการใช้งานหลังที่หนักเกินไปหรือผิดท่าทางนะคะกล้ามเนื้อของเราเนี่ยถ้าเกิดไม่ค่อยได้ออกกำลังกายมันอ่อนแอลงเรานั่งนานๆมันก็อ่อนแอลงดังนั้นมันก็จะทำให้เกิดอาการปวดหลังได้ง่ายขึ้นอย่างที่บอกไปกันตอนต้นนะคะตอนนี้แพทย์และหมอทุกๆคนเนี่ยก็เจอแบบเดียวกันเลยนะคะนั่นก็คือเราเจอว่าคนที่ปวดหลังเป็นๆหายๆอะค่ะที่มาที่คลินิกหรือโรงพยาบาลเนี่ยเขามีอายุที่น้อยลงเรื่อยๆโดยเฉพาะในกลุ่มนักศึกษานะคะที่มีอายุ20ต้นๆก็เริ่มมาขอทำกายภาพบำบัดกันมากขึ้นนะคะส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่ายุคนี้เนี่ยการนั่งทำงานหรือการนั่งเรียนเป็นเวลานานๆ นะคะรวมถึงการก้มเงยใช้แท็บเล็ตหรือมือถือเป็นส่วนใหญ่ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมันทำให้กล้ามเนื้อหลังทำงานหนักมากกว่าปกติซึ่งมันต่างจากเมื่อก่อนค่ะที่เด็กและวัยรุ่นเนี่ยมักจะมีกิจกรรมเป็นกิจกรรมกลางแจ้งมากกว่าเมื่อหลังของเราทำงานหนักแล้วมันไม่ไหวนะคะกล้ามเนื้อมันเริ่มอ่อนแรงลงแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อส่วนอื่นอย่างเช่นสะโพกอะค่ะก็จะต้องมาช่วยทำงานหนักกันไปเป็นทอดเลยนะคะจนทำให้ระบบกล้ามเนื้อของร่างกายเนี่ยมันไม่สมดุลนอกจากจะทำให้ปวดหลังมากขึ้นแล้วนะคะก็อาจจะทำให้ลามไปที่สะโพกหรือส่วนอื่นๆของร่างกายด้วยก็ได้ค่ะสาเหตุอื่นๆนะคะที่ทำให้กล้ามเนื้อหลังของเราทำงานมากขึ้นเนี่ยนอกเหนือจากการใช้งานก็คือการที่เรามีน้ำหนักที่มากขึ้นหรืออ้วนลงพุงเยอะๆค่ะตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะคะที่ทำให้กระดูกสันหลังของเราเนี่ยโดยเฉพาะส่วนเอวและหลังล่างทำหน้าที่ในการรับน้ำหนักและพยุงไม่ให้หลังมันแอ่นจากพุงที่ถ่วงไปด้านหน้านั่นเองค่ะหลายคนคงสงสัยนะคะว่าแล้วถ้าฉันยกกระเป๋าหนักตั้งแต่เด็กๆล่ะหรือแบบที่เห็นในข่าวว่าเด็กๆหิ้วกระเป๋าหนักไปโรงเรียนแล้วทำให้ปวดหลังนะคะหรือว่าทำให้มีกระดูกคดอันนี้มันเป็นจริงไหมนะคะคำตอบก็คือว่าในเด็กๆหรือคนที่อายุยังไม่มากเนี่ยการยกของหนักเนี่ยมันทำให้เกิดอาการปวดหลังจากการใช้งานได้นะคะแต่มันไม่ได้ทำให้กระดูกสันหลังเนี่ยมันคดลงยกเว้นแต่ว่าเขาจะมีกระดูกที่มันคดอยู่แล้วแล้วก็ไม่รู้ตัวมาก่อนไม่เคยรักษาเลยนะคะตรงนี้เนี่ยมันก็จะทำให้กล้ามเนื้อของเขาไม่แข็งแรงแล้วก็ทำให้เกิดอาการปวดจากการยกกระเป๋าหนักๆได้แล้วเมื่อไหร่ล่ะเราถึงจะควรไปพบแพทย์เพื่อประเมินเรื่องการปวดหลังคำตอบก็คือเมื่อรู้สึกว่าอาการปวดหลังนั้นมันรบกวนชีวิตประจำวันของเราค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะคะบางคนปวดนิดเดียวก็ไปหาหมอแล้วอันนี้ก็ไม่ต้องคิดมากนะคะแต่แพนอยากจะแนะนำว่ามันมีสัญญาณบางอย่างค่ะที่ถ้ามีอาการพวกนี้แล้วอ่ะควรจะไปพบแพทย์ทันทีอันนี้เนี่ยทางการแพทย์เขาจะเรียกว่าเป็น red flag sign นะคะหรือเป็นสัญญาณธงแดงที่เตือนว่าการปวดเนี่ยมันไม่ธรรมดานะคะนั่นก็คือถ้าคุณมีอาการปวดหลังค่ะร่วมกับน้ำหนักที่ลดโดยที่ไม่ได้ตั้งใจอาจจะแบบหลายกิโลเลยนะคะ5กิโลภายใน1เดือนอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้ตั้งใจลดนะหรือมีอาการปวดหลังร่วมกับอาการเป็นไข้สูงอาการปวดนั้นมันเป็นมากจนนอนไม่ได้หรือว่าต้องตื่นขึ้นมากลางดึกหรือบางคนนะคะเริ่มมีอาการปวดหลังร่วมกับการกลั้นปัสสาวะอุจจาระที่ผิดปกติในคนไข้ที่มีประวัติเป็นมะเร็งใช้ยาสเตียรอยด์เป็นเวลานานหรือมีการใช้ยาเสพติดเข้าทางหลอดเลือดดำเป็นประจำนะคะถ้ามีอาการร่วมกับปวดหลังแล้วเนี่ยก็ควรจะมาพบแพทย์ทันทีค่ะตอนนี้ก็มาถึงในส่วนของการรักษาแล้วนะคะเมื่อมาพบคุณหมอค่ะคุณหมอเขาก็จะพยายามแยกเอาโรคที่ไม่ใช่การปวดหลังจากกล้ามเนื้อออกไปก่อนถ้าพบว่าการปวดนั้นมันมาจากกล้ามเนื้อนะคะเราก็จะเข้าสู่การรักษาซึ่งในวัยหนุ่มสาวหรือในผู้สูงอายุนะคะก็จะมีเป้าหมายในการรักษาเหมือนกันนะคะนั่นก็คือ1เป้าหมายแรกคือการลดปวดค่ะมันก็สามารถทำได้หลายวิธีเลยอย่างเช่นถ้าเราปวดมากๆขยับไปทางไหนก็ปวดนะคะเราจะแนะนำให้นอนนิ่งๆแล้วก็ประคบเย็นร่วมกับการกินยาเพื่อให้กล้ามเนื้อหลังได้พักการทำงานและลดอักเสบให้เร็วที่สุดแต่ถ้าอาการปวดนั้นเป็นลักษณะแบบฉันก็ยังขยับไปไหนได้นะ แต่ว่ามีอาการปวดตื้อๆเมื่อยๆนะคะอันนี้เนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนไปเป็นประคบร้อนได้ซึ่งการประคบเนี่ยเราจะประคบแค่ประมาณ20นาทีต่อรอบเท่านั้นเองนะคะและนอกจากนั้นคุณหมอเขาอาจจะให้ไปทำกายภาพบำบัดไม่ว่าจะเป็นอัลตราซาวด์เลเซอร์ช็อคเวฟหรือฝังเข็มซึ่งมันก็จะมีข้อบ่งชี้แตกต่างกันไปในแต่ละรายค่ะถ้าสนใจก็ให้ไปปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะเลือกทำค่ะสำหรับเป้าหมายที่2นะคะนั่นก็คือหลังจากที่เราลดปวดแล้วเนี่ยเราก็จะให้โปรแกรมในการเสริมกล้ามเนื้อค่ะให้มันกลับมาสมดุลและมีสุขภาพที่ดีซึ่งมันก็จะประกอบด้วยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อการสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อด้วยการเวทเทรนนิ่งแบบง่ายๆนะคะและเมื่อเก่งขึ้นก็จะสามารถปรับระดับความยากให้มันมากขึ้นได้ตามลำดับทั้งนี้นะคะก็ต้องดูว่ามันมีความปลอดภัยและก็ไม่กลับมาบาดเจ็บซ้ำดังนั้นในช่วงเริ่มต้นของการออกกำลังอะค่ะก็อาจจะต้องอยู่ในมือของแพทย์หรือนักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญก่อนแล้วจึงค่อยๆนำกลับไปทำที่บ้านค่ะสิ่งที่สำคัญมากกว่าการรักษานะคะนั่นก็คือการป้องกันค่ะอย่างแรกเลยก็คือการใช้งานที่ถูกวิธีนะคะการปรับโต๊ะเก้าอี้ให้เหมาะสมสำหรับการนั่งทำงานเนาะอันนี้ก็จะคล้ายๆกับเอพิโซดออฟฟิศซินโดรมเหมือนเดิมนะคะนอกเหนือจากการปรับโต๊ะให้สูงเพียงพอเหมาะสมคอไม่ก้มไหล่ไม่ยกแล้วเนี่ยเก้าอี้ก็สำคัญค่ะคือเราอยากจะปรับให้เท้าเนี่ยมันติดพื้นทั้งสองข้างเนาะแล้วเวลานั่งอะค่ะเข่าของเรางออยู่ประมาณ90องศาหลังตรงและมีพนักพิงนะคะถ้าพนักนี่มันสูงเลยศีรษะไปเลยยิ่งดีนะคะและเช่นเคยค่ะเราสามารถเสิร์ชหาข้อมูลได้จากคีย์เวิร์ด sitting ergonomic นะคะเพียงเท่านี้เองเนี่ยก็จะสามารถเห็นภาพละว่าเราจะต้องปรับโต๊ะทำงานและเก้าอี้ยังไงนะคะเดี๋ยวนี้นะคะที่คนนิยมมากขึ้นก็คือเรื่องของโต๊ะปรับยืนนะที่มันแบบเปลี่ยนเป็นยืนเป็นนั่งเนี่ยมันช่วยไหมนะคะอันนี้ก็ช่วยได้นะคะเพราะว่ามันช่วยทำให้เราสามารถได้เปลี่ยนอิริยาบถในการทำงานได้แล้วก็ทำให้สะโพกของเราเนี่ยได้เหยียดตรงในการยืนขึ้นมานอกเหนือจากการนั่งงอสะโพกตลอดเวลานะคะมันก็จะทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันเกิดความไม่สมดุลช้าลงนั่นเองอีกอันนึงนะคะที่น่าสนใจในเรื่องของการใช้งานให้ถูกต้องก็คือท่าทางของการยกของหนักค่ะท่าทางของการยกของหนักเนี่ยมันมีวิธีของมันอยู่นะคะก็คือว่าเราจะไม่ให้แบบก้มหลังงอหลังลงไปแล้วหยิบของเลยนะคะแต่เราจะแนะนำให้งอเข่าลงไปแล้วก็หยิบของโดยที่ให้หลังเราตรงตลอดนะคะแล้วก็ให้เกรงหน้าท้องเล็กน้อยก่อนที่จะยกของขึ้นแล้วก็กอดของเนี่ยให้แนบกับลำตัวให้มากที่สุดนะคะมันก็จะทำให้หลังของเราทำงานน้อยลงแต่ถ้าเรายกไม่ขึ้นหรือยกไม่ไหวอะค่ะก็ไม่ต้องฝืนนะคะให้คนอื่นมายกแทนก็ได้นะคะหลังของเราจะได้ไม่ต้องเจ็บค่ะหลักการข้อที่2ในการป้องกันอาการปวดหลังนะคะก็คือการขยับร่างกายให้บ่อยค่ะไม่อยู่ในท่าเดิมนานๆไม่ว่าจะเป็นการนั่งหรือการยืนนะคะอย่างข้อที่แล้วที่เราบอกว่าให้ลองใช้โต๊ะยืนดูใช่ไหมคะไม่ได้แบบยืนไปเลย4ชั่วโมงไม่เปลี่ยนท่าอย่างเงี้ยมันก็ไม่ช่วยลดปวดหลังนะคะและแถมอาจจะช่วยทำให้ปวดขามากขึ้นด้วยนะคะหลักการข้อที่3ค่ะก็คือการยืดเหยียดกล้ามเนื้ออย่างเป็นประจำโดยที่ถ้าเราพูดถึงอาการปวดหลังล่างนะคะนอกเหนือจากกล้ามเนื้อหลังและหน้าท้องที่เราต้องยืดแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อรอบๆสะโพกก็เป็นตัวหนึ่งที่สำคัญมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อกลางหูหรือเหยียดสะโพกนะคะรวมถึงกล้ามเนื้อต้นขาเนี่ยถ้ามันตึงมันก็จะทำให้เราปวดหลังได้ด้วยนะคะลองสังเกตดูค่ะท่านั่งของคนเราเนี่ยมันจะทำให้สะโพกของเรางอแล้วก็ขาของเรางอตลอดเวลาดังนั้นถ้าเกิดว่ามันตึงเนี่ยมันก็จะทำให้หลังทำงานหนักมากขึ้นและปวดหลังนั่นเองค่ะหลักการข้อที่4นะคะก็คือการออกกำลังเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหลังนะคะรวมถึงกล้ามเนื้อแกนกลางหลังตัวอื่นๆอย่างเช่นหน้าท้องของเรานั่นเองยกตัวอย่างนะคะท่าที่เราเห็นกันทำกันบ่อยมากๆเลยนะคะแล้วก็คุ้นเคยกันมากก็คือแพลงกิ้งนะคะหลายคนบอกว่าอ้าวฉันไม่เคยทำเลยอ่ะแล้วจะให้ไปแพลงแค่10วิก็ไม่ไหวแล้วนะคะจริงๆไม่เป็นไรค่ะเราสามารถเริ่มด้วยท่าที่ง่ายกว่านั้นได้นะคะอย่างเช่นเราสามารถทำในท่าเลกเรสหรือว่าให้ลองนอนหงายนะคะแล้วก็ยกขาสองข้างขึ้นตรงๆนะคะอันนี้ก็เป็นการออกกำลังกล้ามเนื้อท้องส่วนล่างเนาะส่วนอีกท่าหนึ่งก็คือท่าครันช์นะคะหรือการที่เรานอนหงายนะคะชันเข่าไว้นิดหน่อยแล้วยกลำตัวส่วนบนขึ้นนะคะโดยที่ใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องด้านบนในการยกนะไม่ต้องยกสูงเหมือนซิทอัพนะคะเพียงเท่านี้นะคะลองทำดูแค่10ครั้งต่อเซตนะคะก็จะได้กล้ามเนื้อทั้งหน้าท้องบนและหน้าท้องล่างแล้วส่วนกล้ามเนื้อหลังเราก็สามารถทำได้ง่ายๆด้วยการทำท่าซูเปอร์แมนค่ะหรือรอนอนคว่ำบนเตียงนะคะแล้วก็แอนหลังยกขึ้นนะคะยกแขนยกขาขึ้นทำ10ครั้งนะคะใน3เซต พียงเท่านี้เนี่ยเราก็จะได้กล้ามเนื้อแกนกลางทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นหลังและหน้าท้องและนี่ก็เป็นแค่เพียงตัวอย่างเท่านั้นเองค่ะยังมีท่าอีกมากมายเลยซึ่งสามารถไปปรึกษานักกายภาพหรือว่าเทรนเนอร์ได้เลยและสำหรับถ้าใครนะคะที่ยังไม่มีอาการปวดหลังท่าออกกำลังกายเหล่านี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการยืดเหยียดหรือท่าเวทเทรนนิ่งนะคะก็สามารถทำได้เองที่บ้านนะคะโดยการอาจจะลองหาข้อมูลดูหรือว่าเซิร์ชคำว่า back pain exercise แล้วเริ่มทำได้นะคะแนะนำว่าให้เริ่มทำท่าที่ง่ายก่อนแล้วทำทีละน้อยๆนะคะแต่ถ้าใครนะคะที่มีอาการแล้วหรือว่าไม่แน่ใจว่าฉันจะทำท่าถูกไหมอันนี้เนี่ยก็สามารถเดินมาขอคำแนะนำที่คุณหมอแล้วก็นักกายภาพบำบัดได้เลยค่ะอีกหนึ่งคำถามนะคะที่สำคัญแล้วก็ยอดฮิตมากๆเลยก็คือตัวแบ็กซัพพอร์ตหรือตัวที่รัดเอวพยุงหลังที่คนชอบใส่เวลาปวดอะค่ะมันจะทำให้เราหายปวดหลังจริงไหมนะคะคำตอบก็คือมันช่วยได้ค่ะในกรณีที่เราใส่อย่างถูกตำแหน่งและถูกเวลาซึ่งก็คือว่าหมอจะแนะนำให้ใส่เมื่อปวดเฉียบพลันนะคะตัวซัพพอร์ตเนี่ยมันจะช่วยในการพยุงและลดแรงกระทำต่อกล้ามเนื้อและโครงสร้างที่อักเสบและที่สำคัญเนี่ยมันจะช่วยเตือนให้เราขยับตัวให้น้อยนะคะเราจะได้พักหลังมากขึ้นแต่ถ้าเมื่อไหร่เราใส่ในช่วงที่ไม่ปวดหรือใส่ตลอดเวลาเนี่ยเป็นเวลานานๆเป็นเดือนเป็นปีเนี่ยตัวนี้เนี่ยไม่ได้ทำให้เกิดประโยชน์อะไรเลยนะคะแถมยังทำให้มีโอกาสปวดหลังมากขึ้นในระยะยาวด้วยเพราะการใส่เนี่ยค่ะมันจะทำให้ไปซัพพอร์ตตัวกล้ามเนื้อหลังและหน้าท้องของเราทำให้เขาออกแรงน้อยลงนะคะพอเวลาผ่านไปกล้ามเนื้อก็จะอ่อนแอลงค่ะทำให้เมื่อเราถอดเอาตัวซัพพอร์ตออกเนี่ยกล้ามเนื้อมันไม่มีแรงในการพยุงตัวโครงสร้างหลังของเราแล้วก็ทำให้ปวดมากขึ้นนั่นเองดังนั้นนะคะถ้าใครจะไปหาแบ็กซัพพอร์ตมาใส่อย่าลืมใส่ให้ถูกวิธีแล้วก็ใส่เฉพาะเวลาจำเป็นเท่านั้นนะคะเพราะว่าส่วนที่สำคัญกว่าแบ็กซัพพอร์ตก็คือหลักการทั้ง4ข้อที่เราคุยกันไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าใครเนี่ยยังอายุไม่มากนะคะและยังสามารถออกกำลังกายเองได้แล้วก็การออกกำลังกายอย่างถูกวิธีจะช่วยป้องกันไม่ให้อาการปวดหลังกลับมารบกวนเราอีกในระยะยาวค่ะอาการปวดหลังนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นอาการปวดที่ทรมานมากๆเพราะจะทำให้คุณภาพชีวิตด้านต่างๆของเราย่ำแย่ลงนะคะทั้งการทำงานการนอนการออกกำลังกายเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีปัญหาแล้วก็อย่าปล่อยปละละเลยค่ะอย่าลืมหลักการ4ข้อของเรานะคะก็คือใช้งานหลังให้ถูกวิธีขยับตัวให้บ่อยยืดเหยียดกล้ามเนื้อเป็นประจำและออกกำลังกายเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลางเป็นประจำค่ะไม่ว่าคุณจะอายุมากหรืออายุน้อยนะคะหลักการทั้ง4ข้อนี้ก็จะช่วยคุณได้เสมอแต่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆนะคะก็ไม่ต้องฝืนค่ะเดินมาปรึกษาหมอรีแฮบหรือว่าคุณหมอกระดูกได้เลยหมอยินดีช่วยเต็มที่ค่ะสุดท้ายนี้นะคะไม่ใช่แค่ตัวเราเองค่ะถ้าคุณมีคนรอบๆตัวที่กำลังปวดหลังอยู่ก็อย่าลืมให้ Health Hacker เอพิโซดนี้เป็นหนึ่งในตัวช่วยในการปลดล็อกอาการปวดหลังของคุณและคนที่คุณรักค่ะหากใครมีข้อสงสัยหรือปัญหาที่อยากรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายและสุขภาพใจหรือปัญหาด้านสุขภาพใดๆทิ้งคอมเมนต์มาได้หรือติดต่อผ่านพอดแคสต์ The Standard ในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียหรือทางอีเมล podcast@thestandard.co ฝากติดตาม Health Hacker รายการพอดแคสต์สำหรับคนที่อยากมีสุขภาพดีแต่ไม่มีเวลาได้ทุกช่องทางพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้ไม่ว่าจะเป็น Spotify, SoundCloud และ YouTube The Standard Podcast อย่าลืมนะคะสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งมีค่าและเราสามารถสร้างมันได้ด้วยตัวของเราเองค่ะ
Health Hacker The Standard Podcast The Eye-Opening for Your Ears.